πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 31 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζακίδης και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνελήφθη σε χωριό της Ροδόπης ο Τούρκος μαφιόζος που πυροβόλησε κλιμάκιο της ΕΕΠ, αναζητούσε τρόπο να διαφύγει στη Βουλγαρία, εκτεταμένες έρευνες και για τη σύλληψη των δύο συνεργών του. Ελληνική αντιπροσωπεία τη Δευτέρα στην Αίγυπτο μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Πρωταρχικό μέλημα της Αθήνας η θωράκιση του λατρευτικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της. Πρέμιερα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με νέα ελληνικά για τους μαθητές στο Νεπάλ, στο τέλος Ιουνίου βαθμολογίες και στα τέλη Ιουλίου. Η βάση εισαγωγής δηλώνει στο ΕΤ News Υπουργός Παιδείας. Νέο παρασυλλήψεων δημάρχων και στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, 47 εντάλματα σύλληψη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τελεσίγραφο Ισραήλ σε Χαμάς ή θα αποδεχτείτε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων ή θα αφανιστείτε. Στη δημοσιότητα δίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότασή του για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη, βάζει στο κάδρο των ευθυνών τον Πρωθυπουργό και 5 ακόμα πρόσωπα. Τραγωδία και θωρέθυμνο, 87χρονος σκότωσε την καρκινοπαθή σύζυγό του μέσα στο νοσοκομείο, προσπάθησε να αυτοκτονήσει και πριν από λίγο μαθαίνουμε ότι κατέληξε. Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Λέσβο, νεκρή 65χρονη μητέρα 4 παιδιών. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος, ο ένας από τους τρεις της συμμορίας των Ντάλτουνς που πυροβόλησαν εναντίον κλιμακίου της ΕΥΠ την περασμένη Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των ανδρών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Θεσσαλονίκης αλλά και των ΕΚΑΜ και εντοπίστηκε στο ορεινό χωριό της Ροδόπης κάτω Βυρσίνη έξω από την Κομωτινή. Πάμε όμως στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας, μεσημέρι. Πράγματι στις 6 το πρωί εντοπίστηκε από το ελληνικό FBI ο 49χρονος Τούρκος πιστολέρο, ο οποίος άνοιξε πύρη την προηγούμενη Τρίτη στην περιοχή της Θέρμης εναντίον στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όταν αντιλήφθηκε ότι τον καταδίωκαν. Να πούμε ότι ο 49χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, μετακόμισε στο συγκεκριμένο χωριό από την περασμένη Πέμπτη, περίμενε να καταλαγιάσει το κλίμα και να μειωθούν τα μπλόκα τα οποία είχαν στήσει οι αστυνομικές αρχές πέριξ της Ροδόπης και της Κομωτινής, καθώς φοβόταν μήπως διαφύγει στην Βουλγαρία και στη συνέχεια να διαφύγει. Ωστόσο, ντρόουν που πέταξε η ελληνική αστυνομία εντόπισε τον 49χρονο και όταν πιστοποίησαν ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος στο χώρο, μπήκαν στο σπίτι και ουσιαστικά τον έπεισαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα όπου και θα του ασκηθούν οι διώξεις. Αναζητούνται οι δράστες, οι άλλοι δύο Τούρκοι στην περιοχή της Ροδόπης. Κλιμάκιο της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην Ροδόπη, ενίζει την περιοχή και αναζητά τους άλλους δύο Τούρκους που επέβαιναν στο αυτοκίνητο την περασμένη Τρίτη.
Μάλιστα. Τίμω, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως και τον συνάδελφο, τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Είναι στη Κομωτινή και θα μας δώσει πληροφορίες για τις έρευνες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ναι, έτσι είναι. Συνελήφθη ο 49χρονος Τούρκος πιστολέρο, ο οποίος δεν ήταν άγνωστος στις τοπικές αστυνομικές αρχές, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε εδώ στην περιοχή. Χρησιμοποιούσε μάλιστα και ένα ελληνικό όνομα στις συναναστροφές του. Ήταν αυτός που χρησιμοποίησε το επίμαχο τσίπ, στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, μεγαλικές πινακίδες. Ήταν αυτός που άνοιξε πυρ. Πολυάριθμη ομάδα αστυνομικών από την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης και της ΕΚΑΜ επιχείρησε σήμερα τα χαράματα. Τον συνέλαβαν. Οργανώθηκε άμεσα η μεταγωγή του στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Γιάννη, για τους άλλους δύο.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ναι. Είναι άλλοι δύο οι συνεργοί του. Στο πλαίσιο των πληροφοριών ότι ενδεχομένως κρύβονται στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό και αυτοί να διαφύγουν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Γεραφέντη να δούμε πώς στήθηκε η επιχείρηση σύλληψης του Τούρκου μαφιόζου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Έχεις περισσότερες πληροφορίες.
Ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος είχε καταφέρει να φτάσει από την Πέμπτη το πρωί στο χωριό κάτω Βυρσίνη. Προσπάθησε να περάσει τα σύνορα προς να φέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή του επεισοδίου, γιατί περίμεναν ότι στη συνέχεια οι τρεις Τούρκοι θα προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα. Έτσι είχαν στηθεί μπλόκα στα δύσβατα περάσματα και δεν κατάφεραν να περάσει την Βουλγαρία. Βρήκε καταφύγιο σε μια καλύβα και περίμεναν να χαλαρώσουν τα αστυνομικά μέτρα για να διαφύγει στη γειτονική χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε χρησιμοποιήσει και άλλα κρυσφύγετα μέχρι να καταφέρει να φτάσει στο ορεινό χωριό σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 49χρονου, αξιοποιώντας μαρτυρίες, πληροφορίες αλλά και το στήμα από το κινητό του τηλέφωνο. Χθες το απόγευμα έφτασε κοντά στο χωριό. Αλλά με δεδομένο ότι έχει ελάχιστους κατοίκους, η παρουσία γνώστων ατόμων θα γινόταν μέσα αντιληπτή. Προτίμησαν να μείνουν σε απόσταση ασφαλείας, σήκωσαν drones και έτσι εντόπισαν τον κακοποιό, αλλά και το σημείο στο οποίο είχε βρει καταφύγιο. Όταν βεβαιώθηκαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και δεν έχει άλλους συνεργούς μαζί του, έκαναν επιχείρηση και τον έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο στις 5.30. Σήμερα τα ξημερώματα πάνω πλοία αστυνομικοί της ΕΚΑΜ μπήκαν στην καλύβα, τον ακινητοποίησαν, δεν πρόλαβαν να αντιδράσει και του πέρασαν χειροπέδες. Σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησαν δεν βρέθηκε το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει σε βάρος του στελέχους της ΕΥΠ, τους αξιωματικούς του ελληνικού FBI, ενέφερε πως πυροβόλησε τον πράκτορα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γιατί πίστεψε πως ήταν μέλος αντίπαλης συμμορίας. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Ευρυδίκη, ότι έχει εξασφαλίσει από το 2023 άσυλο, το οποίο πολιτικό άσυλο, το οποίο έλεγε τον Ιανουάριο του 2028, ο 49χρονος Τούρκος μαφιόζος, τον Ιούνιο του 2029 και τον Δεκέμβριο του 2018 έχει συλληφθεί για παράνομο είσοδο στην Ελλάδα. Καταζητείται στην Τουρκία για εμπόριο ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, παράβαση των περιόπλων και απόδραση.
Και επίσης αναζητούνται τώρα και οι άλλοι δύο που επέβαιναν στο τζιπ, καθώς υπάρχει φόβος να διαφύγουν από τη χώρα, Γιώργο.
Σωστά, έτσι.
Λοιπόν,
πετάμενες έρευνες της αστυνομίας.
Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Στη διατήρηση του μοναδικού θρησκευτικού καθεστώτου τη Μονή Αγία Εκατερίνη του Σινά, συμφώνησαν ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίση. Ελληνική αντιπροσωπεία μεταβαίνει τη Δευτέρα στην Αίγυπτο με στόχο την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματο μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώ τη Μονή. Στο ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανουτάκου, ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Με το τοπίο, όσον αφορά το μείζον ζήτημα της ιδιοκτησίας της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά να παραμένει θολό μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ισμαηλίας, η ελληνική κυβέρνηση κινείται με προτεραιότητα τη θωράκιση του λατρευτικού ελληνορθόδοξου χαρακτήρα του χώρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πρόεδρο Σίση.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του προσκυνηματικού και ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και την επίλυση του ζητήματος με τρόπο θεσμικό. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η λύση βρίσκεται στην ήδη καταγεγραμμένη κοινή κατανόηση των δύο πλευρών, καθώς και σε όσα είχαν συμφωνηθεί κατηδίαν και ανακοινωθεί δημοσίως κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου στην Αθήνα στις 7 Μαΐου.
Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε με το θέμα εδώ και ένα χρόνο για να δοθεί μια θεσμική λύση. Να κατοχυρωθούν όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών και να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος στο μέλλον.
Στις 2 Ιουνίου, ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Αίγυπτο με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, τονίστηκε η ακλόνητη δέσμευση της Αιγύπτου να διατηρήσει το μοναδικό και ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής της Αγίας Εκατερίνης, διασφαλίζοντας ότι αυτό το καθεστώς θα παραμείνει ανέγκυκτο.
Το Κάιρο χαρακτηρίζει αδελφικές τις σχέσεις των δύο λαών, με την Αθήνα να δείχνει μεν καλή πίστη, επισημένοντας όμως ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αποκλήσεων από το συμφωνημένο πλαίσιο.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε αμέσως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να αποκλίνουμε από την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών.
Από την πλευρά πάντως του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, οι μοναχοί του Σινά εμφανίζονται ως χρήστες των χώρων της περιοχής.
Λόγω του ενδιαφέροντος για την πνευματική και υψηλή θρησκευτική αξία της μονής, η δικαστική απόφαση ορίζει ότι στους μοναχούς της μονής εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση των θρησκευτικών και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
Σεβασμό αυτών που ισχύουν από το βάθος των αιώνων ζητά το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνει έκκληση προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, επί τη βάση και των χθεσινών δηλώσεων του Προέδρου της χώρας, εξοχοτά του κυρίου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, να ανέβρει των ενδεδειγμένων τρόπων δια να διατηρηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής, το οποίο εσεβάσει ιδιαιτέρως και διεσφάλισε προνομιακός επί αιώνας και το Ισλάμ.
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επαναβεβαιώνει την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του επί της Μονής, η οποία αποτελεί ζωντανό σύμβολο ειρήνης μεταξύ χριστιανών μουσουλμάνων.
Έχουμε ένα ιερό καθήκον να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη συνέχιση της χριστιανικής λατρείας στον ιερό αυτό τόπο, όπως συμβαίνει επί 17 αιώνες. Καταδικάζομεν πάσαν προσβολήν της φυσικής ή δικαιοδοσιακής υποστάσεως των χώρων λατρείας μας.
Όσον αφορά πάντως το ιδιοκτησιακό, το Κάιρο διευκρινίζει ότι περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται απομακρυσμένες και μη κατοικήσιμες, έχουν ήδη δημευθεί.
Η απόφαση του δικαστηρίου υποδεικνύει την ύπαρξη απομακρυσμένων περιοχών και φυσικών καταφυγίων μακριά από το μοναστήρι, χωρίς κατοίκους και χωρίς τεκμηριωμένα έγγραφα ιδιοκτησίας ή κατοχής. Επομένως, οι περιοχές αυτές θεωρούνται κρατική γη.
Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα τελούν εν αναμονή της αποστολής της απόφασης του Αιγυπτιακού δικαστηρίου.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην συνάδελφο Νατάσα Μπαστέ για το θέμα ο πατέρας Πορφύριος, εκπρόσωπος της Μονής Σινά στην Αθήνα.
Σήμερα είναι ανοιχτό το μοναστήρι, μπαίνει και βγαίνει κόσμο να προσκυνήσει τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς, παρά το ότι πρόκειται για μνημείο της UNESCO, δεν έχουμε φέρει αντιρρήσεις στην εκμετάλλευση αυτή, παρότι είναι κανονικά πρόβλημα για τον τόπο μέσα στους γρανίτες να βλέπεις, ας πούμε, μια πολυκατοικία. Αλλά αυτό εμείς το ξεπερνάμε, γιατί πρέπει και ο τόπος να αναπτυχθεί. Εμάς μας ενδιαφέρει αν μας ανήκει, αν μας ανήκει το σπίτι μας. Μεταβαλόμαστε σε νικάριδες σπιτιού μας.
Τη Δευτέρα μεταβαίνει στην Αίγυπτο, όπως είπαμε, ελληνική αντιπροσωπεία με στόχο την ταχύτερη δυνατή επίλυση του ζητήματος μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα από τη Μονή Σινά ο απεσταλμένος μας Κώστας Νούσης.
Οι μοναχοί επαναπροσδιορίσαν την στάση τους, την θετική στάση μετά τη σύσκεψη που είχαν το μεσημέρι, να κρατήσουν κλειστή το μαθήμα, ωστόσο άνοιξε και σήμερα για τους πιστούς. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, κυρίως από ασιατικές χώρες σήμερα που επισκέπτονται την Μονή για να προσκυνήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνέχεια της εξελίξης, ουσιαστικά αυτό το οποίο μας λένε και οι ίδιοι μοναχοί είναι ότι προσπαθούν να μάθουν και περιμένουν να μάθουν τι είναι αυτό το οποίο λέει αυτή η δικαστική απόφαση, περίπου 160 σελίδων, άρα στηρούν μια στάση αναμονής ώστε κυρίως να μεταφραστεί επίσημα η απόφαση του δικαστηρίου της Αιγύπτου και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επαναπροσδιορίσουν ή να επανατοποθετηθούν στις ενέργειες που θα κάνουν από εδώ και στο εξής.
Προχειρότητα καταλογής αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το ζήτημα της Μονής Σινά και τονίζει ότι πρέπει να βρεθεί λύση που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ευνηδιαστική απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.
Δεν γνώριζαν καν ποια είναι η απόφαση των δικαστηρίων. Αν είχαμε σοβαρή διπλωματία, έπρεπε να είναι μέσα στο δικαστήριο και να παρακολουθούν τη διαδικασία. Να έχουμε από πρώτο χέρι τη γνώση. Και όχι να ψάχνουμε στα site να μάθουμε τι έγινε. Για ένα μοναστήρι, σύμβολο της παγκόσμιας ορθοδοξίας. Είναι ερασιτέχνες και επικίνδυνοι.
Η επιχειρούμενη ανατροπή του καθεστώτος της Μονής της Αγίας Εκατερίνης Σινά αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία χειρίζεται τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα εκκλησιαστικά θέματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και το σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας της.
Ανακοινώσεις και σχόλια και από κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για το ρόλο της στρατηγικής συμμάχου της Αιγυπτιακής κυβέρνησης στην υπόθεση και να τοποθετηθεί για τις αυθαιρεσίες του Αιγυπτιακού κράτους απέναντι στις θρησκευτικές ελευθερίες.
Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μπαζώσει επικοινωνιακά τα ικτρά της λάθη, αφού δεν στάθηκε αρρωγός στους μοναχούς και στον ηγούμενο, και προσπαθεί τώρα δήθεν θεσμικά να επιλύσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι να προλαμβάνει τις εξελίξεις και όχι να τις καταστέλεις.
Επικύρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών αναφορικά με την υπόθεση κατέθεσε ο Δημήτρης Νατσιός, ζητώντας υπευθύνη ενημέρωση και σαφείς ενέργειες από την κυβέρνηση.
Το θέμα έχει πάρει παγκόσμιες προεκτάσεις και καλούμε την διεθνή κοινότητα να επέμβει.
Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί εν αναμονή και των όποιων εξελίξεων.
Η κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να βρει λύση με θεσμικό τρόπο για τη μονή του ΣΥΝΑ, τονίζουν από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλης Μαρινάκης, μιλώντας στο Et News, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γκάτσιο, που έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ήταν ένα από τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Et News, η διατήρηση του ελληνοορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της μονής της Αγίας Εκατερίνης του ΣΥΝΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών κινήσεων, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Εχμές επίσης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η πολιτική δεν είναι άσκηση που γίνεται με όρους προπονητή της εξέδρας. Η στάση της αντιπολίτευσης, ακόμα και σε ιερά θέματα όπως αυτό της Αγίας Εκατερίνης, δείχνει την απελπισία στην οποία έχει περιέλθει. Να προσθέσω επίσης ότι ο κύριος Μαρινάκης έφερε στο προσκήνιο και έτερα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε. Πρώτο θέμα αφορά στην υπόθεση των τεμπών.
Με συγχωρείς Δημήτρη, ναι. Επειδή έχουμε το απόσπασμα του κυρίου Μαρινάκη που αφορά στο θέμα του ΣΥΝΑ, να το ακούσουμε και να έρθουμε μετά στο θέμα των τεμπών. Να σε ευχαριστώ.
Ξέρετε τι μου θυμίζουν τέτοιες συμπεριφορές. Θυμάστε τους κατά καιρούς πολλούς προπονητές της εξέδρας. Η πολιτική δεν είναι μία συνθήκη, μία άσκηση με όρους που μπορεί να γίνεται με όρους προπονητών της εξέδρας. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση, να δημιουργεί εντυπώσεις, μπας και βρήκα μία ψήφο, μπας και ανέβει μισή μονάδα της δημοσκοπήσης, ακόμα και από αυτό το ιερό θέμα, δείχνει σε τι απελπισία έχουν βρεθεί.
Δημήτρη, όπως μας έλεγες, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των τεμπών, λοιπόν.
Ακριβώς, γιατί βρισκόμαστε στο παραπέντε της συνάντησης κυβέρνησης κομμάτων αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής για την συζήτηση επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση των τεμπών. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφίσουν το κατηγορητήριο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφού έχουν τόση μεγάλη αγωνία, ας ψηφίσουν το δικό τους κατηγορητήριο και ας ψηφίσουν και το δικό μας. Αν το Δικαστικό Συμβούλιο κρίνει ότι έχει δίκιο η αντιπολίτευση, θα γυρίσει τη δικογραφία πίσω, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν εστιασμένη ακόμα η συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μαρινάκης στα της οικονομίας, με αφορμή το γεγονός ότι στην Ελλάδα καταγράφεται η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής 6 ετών με προτάγματα τη μείωση φόρων και τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εικόνα ο κύριος Μαρινάκης. Για το μεταναστευτικό, στο οποίο αναφέρθηκε επίσης, τόνισε ότι σημείο αναφοράς είναι οι επιστροφές και ότι η χώρα μας κλείνει κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παράγοντας προσέλκυσης. Και πριν ολοκληρώσω, να προσθέσω ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε ανάρτηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στο TikTok όσον αφορά στη μείωση της ανεργίας. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Ισπανία, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, για την προανακριτική.
Η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα θα υπερψηφίσει την δική μας πρόταση. Είναι η πρόταση της ίδιας της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί η πρόταση αυτή βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, μια νομική αξιολόγηση αυτών που λέει η δικαιοσύνη, και δεν είναι μια μετατροπή της άποψης της δικαιοσύνης μέσω κομματικών γυαλιών. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει για το τραγικό δυστύχημα των τεμπών ότι πρέπει να ερευνηθούν οι πάντες και τα πάντα.
Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Οι μέρες προειδοποιήσεων, η χθεσινή και η σημερινή διεθνώς, από το Ισραήλ προς τη Χαμάς, την οποία προειδοποιεί πως είτε θα αποδεχτεί την πρόταση των ΗΠΑ για κατάβαση του πυρός στη Γάζα, είτε θα αφανιστεί. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ και Χαμάς βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και προς το παρόν συνεχίζεται και η διπλωματική αντιπαράθεση Τελ Αβίβ με το Παρίσι. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, καταρχήν να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει μια σειρά από πολέμους από την ίδρυσή του 1948, ποτέ δεν είχε στην ιστορία του εμπλακεί σε 20 μηνών πόλεμο, mm-hmm. τόσο κρατάει.
Είναι ο μεγαλύτερος όντως.
Είναι ο μεγαλύτερος, ναι, ναι. όλων των, όλης της ιστορίας του. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί πέρα, στο τραπέζι λοιπόν είναι τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα, αυτό το αμερικανικό σχέδιο που έχει και αυτό την υπογραφή Witkoff, αυτόν τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές του Προέδρου Τραμπ, τι προβλέπει, την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από αρκετά σημεία της Γάζας, όχι παντού, την ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μεγαλύτερη τουλάχιστον κλίμακα από αυτό που βλέπουμε, την παράδοση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων σε δύο διαφορετικά στάδια με μερικά 24 ώρα απόσταση μεταξύ τους, και σωρών, διότι εδώ έχουμε αυτό το μακάβριο ότι ευρυδίκη σε αυτό το πόλεμο και σε αυτή τη σύγκρουση ανταλλάσσεται
και σωρή. Ναι, ναι.
Και από τη μερία πλευρά.
Στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 28. Δηλαδή 28, είναι περίπου 18.
Ναι, είναι 58 αυτοί που κρατούνται από τη Χαμάς και εκ των οποίων η μισή θεωρείται ότι δεν ζουν. Και επίσης και οι Ισραηλοί έχουν σωρούς που ζητάνε οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή είναι ένα μακάβριο, ξαναλέω, πράγμα. Τώρα από εκεί πέρα...
Και κυρία 60 ημερών επίσης να πούμε.
Και κυρία 60 ημερών.
Και τώρα, αποφυλάκηση 1.236 Παλαιστινίων.
158 καταρχήν κρατουμένων για ισόβιες ποινές, για δολοφονίες και λοιπά της, από την πλευρά των Παλαιστινίων. Και 1.100 για ελαφρύτερα αδικήματα που κρατούνται και είχαν συλληφθεί μετά την 7η Οκτωβρίου, ή που είναι καινούργια, στο πούμε, κρατούμενοι. Τώρα, αυτά υποτίθεται ότι η Ισραηλινή πλευρά τα έχει αποδεχθεί, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε πως υπήρχαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της από τους πιο, ας πούμε, ακραίους της υπόθεσης, τους συμμάχους του Νετανιάου, τους δύο δηλαδή πιο βασικούς, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Μπεζαέλ Σμοτρίχ, και τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ιταμάρ Μπενγκρίβ. Αυτοί αντιδρούν, ωστόσο η αντιπολίτευση έχει πει κεντροαριστερή και κεντρό όπως θα το στηρίξει. Υποθέτουμε, παίρνουμε σαν δεδομένο ότι η Ισραηλινή πλευρά το δέχτηκε. Δεν το δέχεται μέχρι στιγμής η πλευρά της Χαμάς.
Αυτό νομίζω για πρώτη φορά γίνεται. Συνήθως είχαμε αντίδραση από το Ισραήλ.
Ναι, ήταν ναι. Το θέμα είναι ότι η Χαμάς, ό,τι έχει απομείνει βέβαια από αυτήν, θεωρεί πως δεν είναι πρώτον επαρκής οι εγγυήσεις που δίνονται για το πώς θα τηρηθούν όλα αυτά. Υπάρχει, θεωρούν ότι υπάρχει μόνο μια προφορική διαβεβαίωση από τη μεριά των Αμερικανών και τίποτα το γραμμένο ή με κάποια επισημότητα. Και επίσης φυσικά δεν συμφωνούν με τη λογική μιας σχετικά προσωρινής πάλι διακοπής των συγκρούσεων, μόνο 2 μήνες, θέλουν μια πιο συνολική λύση, η οποία είναι φυσικά πάρα πολύ δύσκολο να τη σκεφτούμε και να τη φανταστούμε. Κανείς δεν παρουσιάζει, ευρυδίκη, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Γάζα, ούτε αυτό ακριβώς είναι, εκτός από ένα αιγυπτιακό σχέδιο που υποτίθεται ότι υποστηρίζει και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Αλλά θα δούμε πρώτα απ' όλα τι θα συμβεί στις επόμενες ώρες ακόμη από την πλευρά της Χαμάς, αν θα το δεχθεί έστω στη μορφή που είναι ή όχι.
Και την ίδια ώρα το δράμα, το ανθρωπιστικό δράμα συνεχίζεται, με τα παιδιά να πεθαίνουν.
Οι τελευταίες ανακοινώσεις των ΗΕ που, των υπηρεσιών, θεωρούν ότι πλέον το 100% του πληθυσμού υπάγεται σε αυτό που λέμε ανθρωπιστική κρίση και λοιμό. Είναι σχεδόν παντού πια δηλαδή.
Να πάμε τώρα στο άλλο, το άλλο θέμα που μας έχει ετοιμάσει για το Ουκρανικό. Στο Ουκρανικό αναφέραμε. Ο Τραμπ αποκαλεί σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ξεροκέφαλος του Πούτιν και Ζελένσκι και προειδοποιεί με αποχώρηση των ΗΠΑ από την προσπάθεια διαμεσολάβησης.
Ναι, άλλες λοιπόν προειδοποιήσεις και εδώ. Αυτή τη φορά στην χθεσινή συνέντευξη που έδινε παρουσία του Έλον Μάσκ με αφορμή την αποχώρησή του από την κυβέρνηση. Του Έλον Μάσκ, ρωτήθηκε για το ζήτημα ξανά από τους δημοσιογράφους για τις θέσεις του στην Ουκρανία. Είπε ότι είμαι και απογοητευμένος και από τις δύο πλευρές, είναι ξεροκέφαλοι και αν το συνεχίσουν έτσι θα αποχωρήσουμε από την διαπραγμάτευση. Δεν προχώρησε σε άλλες απαντήσεις αν θα επιβάλλει κυρώσεις ή οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι έχει επιδώσει ένα είδος τελεσιγράφου σε εισαγωγικά 2 εβδομάδων προς τη μεριά του Πούτιν να δώσει ένα κάπως ολοκληρωμένο σχέδιο κλπ. Το οποίο θα φανεί πρώτα απ' όλα τι θα γίνει τη Δευτέρα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, Ευρυδίκη, αυτή η συνάντηση, η δεύτερη της Κωνσταντινούπολης, που θα ήταν ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων της Ρωσικής...
Παραμένει στον αέρα.
Παραμένει στον αέρα. Mm-hmm. Δηλαδή η ρωσική πλευρά έχει πει ότι θα πάει και ότι θα παραδώσει επί τόπου στην ουκρανική αντιπροσωπεία το σχέδιό της, το οποίο στην αρχή το είπε μνημόνιο για την ειρήνη, τώρα το λέει υπόμνημα για την κατάπαυση του πυρός. Πάντως δεν το δίνει προκαταβολικά όπως ζητά η ουκρανική πλευρά, η οποία και ευλόγως έχει ζητήσει να το μελετήσει, να το έχει πριν πάει στο τραπέζι των συζητήσεων, mm-hmm. για να μπορεί να διαμορφώσει εκεί πέρα τις θέσεις της. Αυτό φαίνεται ότι δεν το έχει κάνει η Ρωσία και μάλλον δεν θα το κάνει και μέχρι τη Δευτέρα. Και έτσι η συνάντηση δεν είναι σίγουρη. Δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι αυτή τη φορά θα προσέλθουν οι Ουκρανοί, οι εκπρόσωποι, η ομάδα, η διαπραγματευτική της Ουκρανίας. Άλλωστε ο πρόεδρος Ζελένσκι βγήκε και βρήκε την ευκαιρία να πει ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί με τον τρόπο της για να αποτύχουν, να μην...
Δηλαδή ότι στην ουσία υπονομεύει τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης πριν καν ξεκινήσουν, έτσι.
Το θέμα είναι ότι και οι δύο πλευρές στην πραγματικότητα κάθονται σε ένα τραπέζι που είναι αμφίβολες οι προθέσεις τους κατά πόσον όντως και η ρωσική πλευρά θέλει να υπάρξει διαπραγμάτευση, αλλά και η άλλη εφορμή ψάχνει να μην κάνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Και ακούσαμε και την κυρία Ζαχάροβα με έναν τρόπο να βάζει κάπως στην άκρη την τουρκική διαμεσολάβηση. Ένα τρόπο.
Ναι, πάντως η Τουρκία είναι πανταχού παρούσα. Υπήρξαν συναντήσεις του Φιντάν και με την ρωσική πλευρά και με την ουκρανική. Και ο πρόεδρος Ερντοάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία και ότι φυσικά οι προτιθέμενοι θα διευκολύνουμε με κάθε τρόπο να οργανώσουμε αυτή την συνάντηση κορυφής, την τέτραμερή, βάζει και την Τουρκία μέσα. Mm-hmm. Αν θα γίνει δηλαδή στην Τουρκία, θα είναι ο Τραμπ, ο Ζελένσκι, ο Πούτιν και ο Ερντοάν.
Για να
τώρα,
δούμε.
Επειδή η ουκρανική πλευρά διαρκώς επαναλαμβάνει αυτή την ιδέα της τριμερούς βέβαια συνόδου κορυφής, η ρωσική την βάζει σαν δεύτερο στάδιο, δεν την απορρίπτει, αλλά λέει ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει πρόοδος σε αυτή τη διαδικασία της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα.
Που θα δούμε αν θα γίνει τελικά.
Και αν θα γίνει, βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Έχουμε και το δεύτερο μέρος στη συνέχεια του δελτίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο Ρέθυμνο. Έχουμε μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία. Ο 87χρονος σκότωσε την καρκινοπαθή σύζυγό του μέσα στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει και τελικά μαθαίνουμε ότι τελικά κατέληξε. Πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη. Σοφία, καλό μεσημέρι. Όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πράγματι. Μια δύσκολη μέρα για το Ρέθυμνο και υπάρχει και η αίσθηση αυτή εδώ στο νοσοκομείο που βρισκόμαστε από τον κόσμο που δηλώνει, ας πούμε, την λύπη του για αυτό το περιστατικό. Μέσα στο νοσοκομείο, όπως είπες, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, την πυροβόλησε στο κεφάλι, πέθανε ακαριαία ο 87χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αρχικά είχε μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, αλλά από την αρχή ήταν σχεδόν σε κάθαρο ότι δεν θα τα καταφέρει. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Τελικά κατέληξε λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό. Να πούμε μόνο ότι η γυναίκα νοσηλευόταν στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις προηγούμενες ώρες. Υπέφερε από καρκίνο και βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία της. Και αυτό, όπως λένε οι πληροφορίες, οδήγησε τον σύζυγό της αυτό το απερονοημένο διάβημα.
Δηλαδή ο άνθρωπος πυροβόλησε τη γυναίκα του για να τη σώσει από το μαρτύριο του καρκίνου.
Αυτό
κρατάμε. Δηλαδή.
Αυτό κρατάμε. Ήταν μαζί και ο γιος, είχαν επισκεφτεί μαζί τη μητέρα, ο γιος του ζευγαριού, τον οποίο, όπως λένε οι πληροφορίες μας, τον κλείδωσε προσωρινά στο μπαλκόνι ο πατέρας προκειμένου να μην αντιδράσει.
Μάλιστα. Πραγματικά απίστευτη οικογενειακή τραγωδία. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Βρύσα της Λέσβου, καθώς μια 65χρονη εντοπίστηκε από την πυροσβεστική νεκρή σε σούπερ μάρκετ, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά τα ξημερώματα. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα των ιδιοκτητών της επιχείρησης, κοιμόταν στην οικία της, η οποία ήταν σε στενή γειτνίαση με το κατάστημα. Πάμε όμως στην Μυρσίνη Τζινέλη για να μας πει κάτω από ποιες συνθήκες εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα και τελικά έχασε την ζωή της. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί σε αποθήκη πίσω από σούπερ μάρκετ που διατηρούν τα 4 παιδιά της 65χρονης γυναίκας. Η ίδια διέμενε σε διαμορφωμένο χώρο πίσω από το κατάστημα. Να σου πω, επειδή και ότι μετά από το σεισμό του 17 στη Βρύσα είχε εγκρεμιστεί το σπίτι και το παντοπολείο που διατηρούσε η οικογένεια στη Βρύσα και έτσι το ξαναδημιούργησε έξω από το χωριό και λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια. Εκεί λοιπόν έμενε η άτυχη γυναίκα. Όταν ξέσπασε η φωτιά, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι υπάρχει μέσα άνθρωπος και ξεκίνησε η έρευνα παράλληλα με την κατάσβεση. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε μια τουαλέτα του χώρου. Δεν έφερε εγκάβματα. Να σου πω ότι δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο ξέσπασε η φωτιά. Έχει αναλάβει τον ακριτικό της πυροσβεστικής. Ήρθε και ιατροδικαστής. Τη Δευτέρα θα γίνει νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας. Για το αν έπαθε κάτι την ώρα που βρίσκονταν μέσα στην τουαλέτα και είχε κάτι και έψινε και η γυναίκα κατέληξε μέσα στην τουαλέτα ή αν κατέληξε από τις αναθυμιάσεις του καπνού. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές αυτές οι λεπτομέρειες. Η ιατροδικαστική έρευνα που θα γίνει την Δευτέρα θα δώσει περισσότερες πληροφορίες. Να σου πω ότι έχουν καταστραφεί τα εμπορεύματα ολοσχερώς μέσα στην αποθήκη. Το κυρίως μέρος της επιχείρησης δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Ενώ βεβαίως συντετριμένη είναι ολόκληρη η κοινωνία εκεί, η οποία έτσι δέχεται ακόμη ένα χτύπημα μετά από το σεισμό, μετά από τη φωτιά, μετά από διάφορα έτσι περιστατικά που βυθίζουν την κοινωνία στο πένθος, όπως και όπως είπαμε και τα 4 παιδιά της οικογένειας.
Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μερσίνη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές στην Κόγια ένα ζευγάρι αλλοδαπών. Χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, το αυτοκίνητό του τύπου Jeep εξετράπη τις πορείες του και εισέβαλε σε φούρνο. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαριέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένα ζευγάρι από την Βρετανία είχε την πιο τραγική εξέλιξη στις διακοπές τους. Χθες, λοιπόν, το απόγευμα στις 5.30, λέει η αστυνομία, στην περιοχή Τιγκάκη, ένα αυτοκίνητο τύπου Jeep μεγάλου κυβισμού, το οποίο οδηγούσε ένας 50χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης. Εισέβαλε, λοιπόν, το Jeep μέσα σε έναν φούρνο, παρασύρων έτσι όπως εισέβαλε στο κατάστημα, ένα ζευγάρι Βρετανών, πελατών του καταστήματος, ήταν τουρίστες οι άνθρωποι και είχαν σταματήσει εκεί προκειμένου κάτι να αγοράσουν. Οι δύο λοιπόν Βρετανοί τραυματίστηκαν βαρύτερα, ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του καταστήματος και του αυτοκινήτου βαρύτερα τραυματισμένοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα, η γυναίκα 68 ετών εξέπνευσε, ενώ ο σύζυγός της 69 ετών νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε επίσης, αλλά ελαφρά. Έχει σχηματιστεί εναντίον του δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Όπως είπαμε, δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης και φέρεται να πραγματοποιούσε ελιγμό στάθμευσης και να μπέρδεψε το φρένο με τον γκάζι. Και γι' αυτό μπήκε με τον τρόπο αυτό που μπήκε στο κατάστημα, το οποίο έχει πάθει και μεγάλες ζημίες, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Ακριβώς. Και ένας άλλος άνθρωπος είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Ευρυδίκη.
Μαριέτα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλήνες εξετάσεις και για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας δώσει λεπτομέρειες, περισσότερες λεπτομέρειες. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. 9 πέρα 5 δόθηκαν, μοιράστηκαν τα θέματα. 12 παρα 5 ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Οι υποψήφοι βγαίναν ενθουσιασμένοι από το εξεταστικό κέντρο, τουλάχιστον σε αυτό που ήμασταν εμείς. Τους άρεσε το θέμα. Ωστόσο, το λογοτεχνικό κείμενο οι εκπαιδευτικοί το χαρακτηρίζουν απαιτητικό και οι καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να αποδώσουν. Ζητήθηκε λοιπόν από τα παιδιά να γράψουν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, τι προσφέρει η μουσική στον άνθρωπο και γιατί θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Ενώ το λογοτεχνικό κείμενο ήταν βήμα του Τάσου Λιβαδίτη, τραγούδι στον δρόμο, και το μη λογοτεχνικό διασκευασμένο άρθρο από το διαδίκτυο. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε γραμματικές και συντακτικές ερωτήσεις και ασκήσεις και να κάνουν και μία περίληψη στο λογοτεχνικό κείμενο που αυτό είναι που τους δυσκόλεψε ουσιαστικά. Επίσης είχαν πάρα πολύ άγχος, επειδή να σου πω σήμερα τα παιδιά, νομίζω ότι επειδή κάλυψα και τις δύο μέρες, σήμερα ήταν περισσότερο αγχωμένα. Είχαν δει το θέμα για δύο λόγους. Πρώτον, είχαν δει το θέμα το χθεσινό, το οποίο τους φάνηκε αρκετά απαιτητικό και μη αναμενόμενο, οπότε δεν μπορούσαν να περιμένουν τι ακριβώς θα μπει, αλλά είχαν στο μυαλό τους άλλο τελικά μπει και ήταν μη αναμενόμενα τα θέματα, και το σημερινό και το χθεσινό. Και βέβαια εδώ και η γλώσσα, το μάθημα της γλώσσας και ίστες είναι ένα απρόβλεπτο μάθημα. Έτσι, όσο καλά και να είσαι προετοιμασμένος, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ουσιαστικά θα μπει την πρώτη μέρα στη πρεμιέρα. Και μου είπανε τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, ότι είχε πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν τους έφτασε ο χρόνος.
Α, δεν προλάβαιναν.
Δεν προλάβαιναν στο χρόνο. Αυτό ήταν το πρόβλημά τους σήμερα. Κατά τα άλλα, το θέμα όμως τους άρεσε.
Πάντως, μουσική παγκόσμια γλώσσα, πολύ ωραίο θέμα. Τα ακούγεται.
Ναι, πολύ ωραίο θέμα και ήθελα να γράψουν. Αυτό μου λέγανε. Τώρα τη Σκυτάλη, παίρνουν τη Δευτέρα, επιστρέφουν οι υποψήφοι από τα Γενικά Λύκια με μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά, βιολογία, το κάθε παιδί για το επιστημονικό πεδίο που έχει επιλέξει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε όσα δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, στο Έθνιο σήμερα το πρωί για την ημερομηνία που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.
Τα παιδάκια να ξέρουν ότι προς το τέλος του μήνα θα λάβουν, το τέλος του Ιουνίου θα λάβουν τις βαθμολογίες τους, λίγο μετά τα ειδικά μαθήματα. Μετά κάνουμε το μηχανογραφικό μας και τις τελευταίες 5 μέρες του Ιουλίου βγαίνουν πλέον οι βάσεις. Οπότε ξέρουν σε ποιες σχολές θα φοιτήσουν.
Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Οι μέρες προειδοποίησαν, όπως λέγαμε και στην αρχή του δελτίου, η χθεσινή και η σημερινή διεθνώς. Και για το Ιράν, έχουμε τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αν σύντομα δεν δεχτεί συμφωνία για τον διεθνή έλεγχό τους, αν και θεωρεί πως οι σχετικές διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Πάμε τώρα πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να δούμε και αυτό το θέμα. Οι μέρες προειδοποίησης συνεχίζονται λοιπόν.
Συνεχίζονται, βέβαια, την περασμένη εβδομάδα είχαν συναντηθεί στην Ρώμη για ακόμη μια φορά Αμερικανοί και Ιρανοί αντιπρόσωποι για το θέμα αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια προσπάθεια να διευθετηθεί το θέμα και να αποφευχθεί αυτό που αρκετοί στο Ισραήλ ζητούν, και ζητούν βέβαια και την συμμετοχή, τη συνένεση και τη συμμετοχή, αν είναι δυνατόν, των Αμερικανών, να επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τώρα που είναι και εξασθενημένο. Αυτό γενικά οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, αλλά βέβαια και οι απαιτήσεις εκτός από μια σειρά από ελέγχους και λοιπά που πρέπει να επανέλθουν, και έτσι κι αλλιώς προβλεπόταν και στην πρώτη συμφωνία του Ιράν με τα 5 μέρη, ένα εκ των οποίων ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2015, και το οποίο αυτή τη συμφωνία, να θυμίσουμε ότι ήταν ο Τραμπ που υπό την πίεση βέβαια και των Ισραηλινών ανέρεσε την συμμετοχή, δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτείων, οπότε κατέρευσε όλη η συμφωνία. Το θέμα είναι εάν θα συνεχίσει να δίνεται ή όχι η δυνατότητα στο Ιράν, ακόμα και σε χαμηλότερο επίπεδο και πλέον για ειρηνική χρήση,
να κάνει εμπλουτισμό ουρανίου.
Να συνεχίσει να εμπλουτίζει το ουρανίο του ή όχι. Αυτό είναι που δεν δέχονται οι Ιρανοί από ένα σημείο και πέρα να γίνει. Και εκεί φαίνεται ότι κολλάει το ζήτημα. Έτσι ήρθε λοιπόν ο Τραμπ να απειλήσει, ας πούμε, να πει ότι ξέρετε, αν σύντομα δεν συνάψετε μία συμφωνία, αυτούς τους επιτόπιους ελέγχους που με την ρητορική που χρησιμοποιεί θα έχουμε το δικαίωμα, είπε, και επιθεωρητές και τα λοιπά, να ανατινάζουμε ότι ό,τι δεν θεωρούμε ότι συνάδει με τη συμφωνία, αλλά δεν θα είναι ο κόσμος μέσα. Ενώ αν θα γίνει αλλιώς, θα βομβαρδίζουμε και θα είναι μέσα.
Πάντως και το Ριάντ προειδοποιεί την Τεχεράνη πως διατρέχει τον κίνδυνο επίθεση από το Ισραήλ. Ναι. Αν και ειδικοί αναλυτές και κυρίως στρατιωτικοί εξηγούν από το ότι το Ισραήλ δεν έχει αυτή τη στρατιωτική δυνατότητα να χτυπήσει το Ιράν μόνο του. Και έχουμε και από τους Ιρανούς, από ό,τι βλέπω, μία αντίδραση ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε μία συμφωνία χωρίς όμως απειλές. Δηλαδή, μένουν σε αυτό το θέμα πολύ.
Η Σαουδική Αραβία ήταν εντυπωσιακή πριν περίπου 2 χρόνια η προσέγγιση της με το Ιράν, 2 εχθροί, με τη μεσολάβηση, να θυμίσουμε, της Κίνας, άρχισαν να συνεργάζονται. Mm. Φυσικά, όχι γιατί αγαπήθηκαν, αλλά για κοινό συμφέρον. Έτσι παίζει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό και έρχεται και αυτή πιο φιλικά, ας το πούμε, να προειδοποιήσει το Ιράν ότι ενδεχομένως εξαντλείται ο χρόνος που έχει το περιθώριο να κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες πριν δεχτεί χτυπήματα. Τώρα, το κατά πόσον μπορεί το Ισραήλ να το κάνει και μόνο του, χωρίς την τεχνική βοήθεια των Αμερικανών και τη συμμετοχή, είναι ένα ερωτηματικό.
Αυτό πάντως το συζητάνε οι αρμόδιοι, οι στρατιωτικοί.
Ναι, φυσικά.
Με τους οποίους συνομιλήθηκε εσύ και εγώ πολλές φορές. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το Ιράν, να περάσουμε.
Είναι αυτό, ναι, αυτό πάλι που είπες, ότι επειδή στο Ιράν υπάρχει μια τεράστια εσωτερική, ας πούμε, αντίδραση, υπάρχουν οι διαλλακτικοί και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, όπως ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης του Χαμενεϊ, που είναι οι σκληροί. Επομένως, οι απειλές είναι ότι θα σας βομβαρδίσουμε αν δεν συνεννοηθείτε, είναι ένα ερώτημα αν βοηθούν, και αυτό ουσιαστικά απάντησε το Ιράν, δηλαδή ότι εμείς υπό την πίεση και τις απειλές βομβαρδισμών δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε...
Πάντως θέλω πυρηνική συμφωνία πολύ ισχυρή, θα μπορούμε να πάμε με επιθωρητές, να πάρουμε ό,τι θέλουμε, να ανατινάξουμε ό,τι θέλουμε, αλλά κανείς να μην σκοτωθεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σαν ταινία περνάει από τα μάτια μας.
Ναι.
Ναι.
Πάντως είναι μια σύγκρουση που όλοι, δηλαδή οι εχέφρονες άνθρωποι, απεύχονται να συμβεί και αυτή στη Μέση Ανατολή αυτή την εποχή.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στις νέες προειδοποιήσεις, πάλι προειδοποιήσεις Τραμπ προς την Κίνα αυτή τη φορά, για ύψωση δασμών λόγω αθέτησης της προσωρινής συμφωνίας από πλευράς τώρα του Πεκίνου, και γενική απειλή προς όλους ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τους δασμούς στις εισαγωγές χάλιβα στο 50%.
Ναι. Καταρχήν, ναι, αφού είχαν διαδραματιστεί όλα αυτά τα πριν από μερικές εβδομάδες που οι ΗΠΑ επέβαλαν 145% δασμούς στα κινέζικα προϊόντα και οι Κινέζοι 125 στα αμερικανικά και πάει λέγοντας, μετά υπήρχε μια αναδίπλωση και ακριβώς δόθηκε, όπως και με την περίπτωση της Ευρώπης, ένα περιθώριο 3 μηνών να γίνουν διαπραγματεύσεις και να βρεθούν κάποιες πιο λογικές λύσεις με την Κίνα. Mm-hmm. Τώρα, για κάποιο λόγο που ξέρει μόνο ο ίδιος ο Τραμπ, γιατί δεν το εξήγησε, είπε, χθες βγήκε και είπε, ότι η κινέζικη πλευρά έχει αθετήσει αυτές τις υποσχέσεις που έχει δώσει για ένα μορατόριουμ προσωρινό, και ότι επομένως εμείς ενδεχομένως να είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε αυτή την επιβολή δασμών, εννοεί δηλαδή και πριν από την κατάληξη αυτών των συζητήσεων των 90 ημερών. Ήδη αυτό επέδρασε χθες αρνητικά στις αγορές, υπήρχε επίπτωση και πτώση των τιμών κυρίως στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Τώρα, το δεύτερο που ανέφερε είναι ότι πηγαίνοντας να επισκεφθεί μια μεγάλη χαλιβουργία στην Πενσιλβάνια. Η Πενσιλβάνια ήταν και το Πίτσμπουργκ ήταν η καρδιά, ας πούμε, της αμερικανικής χαλιβουργίας και τα περισσότερα έχουν κλείσει. Εκεί λοιπόν ένα από τα εργοστάσια που έχει μείνει ήταν μια ολόκληρη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, εάν και πώς θα εξαγοραστεί από έναν κολοσσό της Ιαπωνίας, την Nippon Steel, η US Steel. Τελικά υπήρξαν σκαμπανεβάσματα, ο πρόεδρος Biden είχε επίσης, ουσιαστικά επί των ημερών του γινόταν όλο αυτό, αρνηθεί την εξαγορά, την πλήρη τουλάχιστον, της αμερικανικής επιχείρησης, που ο Τραμπ και εκείνος ξεφουλκούσε. Τώρα δέχθηκε αυτή τη συμμετοχή της ιαπωνικής εταιρείας, γιατί υποτίθεται ότι δεν είναι πλήρης εξαγορά και ότι θα παραμείνει αμερικανική επιχείρηση, τέλος πάντων θα παράγει στην Αμερική. Εχθές λοιπόν, λέγοντας ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε να εισάγουμε στην πραγματικότητα άρματα μάχης και άλλα οπλικά συστήματα από την Κίνα, θέλοντας να πει δηλαδή ότι το μεγαλύτερο μέρος του χάλιβα που χρησιμοποιούνται για να γίνουν τα αμερικανικά όπλα είναι κινέζικο, είπε ότι επειδή είναι ένα στρατηγική σημασία και κρίσιμο αγαθό, θα επιβάλλουμε 50% δασμούς. Να θυμίσουμε ότι ήδη και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ισχύουν δασμοί 25% για τις εξαγωγές ευρωπαϊκού χάλιβα στις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως και αλουμινίου που ενδιαφέρει τη χώρα μας, γιατί εξαγωγές χάλιβα δεν έχουμε, αλλά έχουμε αλουμινίου. Επομένως, να δούμε αν αυτό θα συμπαρασύρει, θα το εφαρμόσει πρώτα, και αν θα συμπαρασύρει και τις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλιβα προς την Αμερική, εκτός από τις κινέζικες που εννοεί.
Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο κλίμα των προειδοποιήσεων γενικώς, έχουμε τώρα πολεμικές προειδοποιήσεις του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, του κ. Χέγκσεθ, από το Φόρουμ Ασφάλειας Σιγκαπούρης, ότι η Κίνα ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στην Ασία, υπονοώντας βέβαια την Ταϊβάν.
Ναι, αυτές τις μέρες γίνεται στην Σιγκαπούρη ένα φόρουμ για την ασφάλεια που είναι σαν την σύνοδο για την ασφάλεια που γίνεται στην Ευρώπη, στο Μόναχο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν όπου είναι συγκεντρωμένοι και κατεξοχήν εκπρόσωποι των ασιατικών χωρών και κυρίως των χωρών που είναι φιλικές με τις ΗΠΑ ή συνεργάζονται μαζί τους, ακούσαν λοιπόν τον Pete Hegseth και τον Υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Κίνα ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στην Ασία και φωτογραφίζοντας την Ταϊβάν. Mm-hmm. Υπενθύμησε επίσης ότι μέσα σε όσα έχει δηλώσει κατά διαστήματα τα τελευταία χρόνια η Κίνα και ο πρόεδρος Σι μπορεί να προβλεφθεί έως το 2027 να γίνει μια συγκεκριμένη επιχείρηση προς την Ταϊβάν. Και βεβαίως αυτό που είπε είναι ότι διάφορες ασκήσεις και τα λοιπά που...
Ότι είναι πρόβες ενώ ψυχής βολής,
ότι είναι πρόβες ακριβώς, δηλαδή έτσι και εικονικά περικυκλώνουν και τώρα την Ταϊβάν, mm-hmm. ότι αυτά ακριβώς είναι πράγματα τα οποία θα τα μετουσιώσουν σε πράξη, και ανέφερε ότι υπάρχει ένας άξονας, ας το πούμε, εκεί στην περιοχή μεταξύ Φιλιππινών και Ιαπωνίας, είναι οι δύο άμεσοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, που έχουν και αυτοί προβλήματα άλλωστε με την Κίνα σε διάφορα σημεία τα θαλάσσιων νησιών, υδάτων, διεθνών κτλ. Και άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ μάλλον επανέλαβε ο Χέξ για την δέσμευση του πρόεδρου Τραμπ ότι επί των ημερών του δεν θα επιτρέψουμε στην Κίνα να εισβάλλει στην Ταϊβάν.
Πάντως φαίνεται η περιοχή Ασίας Ειρηνικού να αποτελεί προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον.
Φυσικά. Ναι. Είναι άλλωστε αυτό ένας από τους λόγους που βλέπουμε να αποχωρούν, να απομακρύνονται από την Ευρώπη. Είναι για να δώσουν σημασία και γεωπολιτική και γεωοικονομική στην Ασία, στον Ειρηνικό και στην
Μάλιστα.
Φυσικά,
και να πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Απλά βλέπω ότι μας πιέζει και λίγο χρόνο. Στην Τουρκία έχουμε νέο παράση λήψεων δημάρχων και στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προχώρησαν σήμερα οι αρχές σχετικά με την υπόθεση Μάμογλου.
Ναι, είναι τώρα το πρωί δηλαδή. Είναι καινούργιες, φρέσκες αυτές οι ειδήσεις. Και ακόμα μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν ήταν πολύ σαφής η εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα πέμπτο ουσιαστικά κύμα συλλήψεων που έχει ακολουθήσει τη σύλληψη του ίδιου του Μάμογλου. Αφορά άτομα τα οποία η κυβέρνηση, το καθεστώς, το αν θεωρεί ότι συνδέονται με τις παράνομες, ας πούμε, δραστηριότητες του Μάμογλου. Mm-hmm. Πρόκειται για στελέχη του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ως επιτοπλίστων μέλη δήμων και τοπικών αρχών, οι οποίες είναι υπό τον έλεγχο του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, είναι ακόμα και περιφερειακοί, από τους περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης κτλ. Ξέρουμε ότι έχουν συλληφθεί 30, είχαν μέχρι από λίγη ώρα, λίγες κάνα δύο ώρες, συλληφθεί 30 άτομα και πως είχαν εκδοθεί 47 εντάλματα σύλληψης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες. Το 8,3% υποχώρησε τον Απρίλιο η ανεργία στην Ελλάδα. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 χρόνων και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προοπτικές της οικονομίας και οι ευκαιρίες απασχόλησης κινητοποιούν νέους επιστήμονες με τίτλους σπουδών που είχαν φύγει στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης να επιστρέφουν στη χώρα. Να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Η πόρτα της επιστροφής έχει ανοίξει διάπλατα και ο επαναπατρισμός χιλιάδων Ελλήνων είναι πλέον πραγματικότητα.
Αν δεν υπάρχουν συνθήκες, ο Έλληνας που είναι στο εξωτερικό δεν επιστρέφει εύκολα.
Το μεγάλο βήμα να γυρίζει κάποιος στην πατρίδα γίνεται πιο εύκολο με τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας να δίνει νέες προοπτικές και την ανεργία να κατρακυλά στο 8,3% τον περασμένο Απρίλιο από 10,8% τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 8,9% τον Μάρτιο του 2025.
Τον καιρό της μεγάλης οικονομικής κρίσης η ανεργία άγγιζε σχεδόν το 30%. Μέσα σε ένα χρόνο έχει μειωθεί η ανεργία κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν έχει γίνει από μόνο του. Αυτό έχει γίνει ως αποτέλεσμα μιας συντεταγμένης προσπάθειας.
Το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που το ισοζύγιο μετανάστευσης ήταν θετικό. 47.155 Έλληνες επέστρεψαν, ενώ 32.805 έφυγαν στο εξωτερικό.
Επειδή βλέπαμε ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα, είπαμε να κάνουμε το βήμα και να επιστρέψουμε στη χώρα μας.
Το 50% των επαναπατριστέντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών. Το 78% έζησε περισσότερα από 6 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ το 84% διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους. Φέρνοντας κοντά τα ταλέντα που μετανάστευσαν με μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι μέρες καριέρας συνεχίζουν την πορεία τους στις 31 Μαΐου στη Στουτγκάρδη με 30 επιχειρήσεις και πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας.
Η οικονομία στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή τροχιά, έχει μια δυναμική. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν πλέον θέσεις εργασίας οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν Έλληνες από το εξωτερικό.
Σχεδόν 5 στους 10 επαναπατριστέντες κάνουν χρήση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει και απαλλάσσονται για 7 χρόνια από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης για το 50% των εισοδημάτων τους από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα.
Σε σταθερά τιμολόγια στρέφονται οι καταναλωτές φοβούμενοι αυξήσεις εν ώψη του καλοκαιριού. Οι χρεώσεις στα κειμενόμενα πράσινα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, ενώ εντός καλοκαιριού αναμένονται αλλαγές και στην τιμολογιακή πολιτική με κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση. Να ακούσουμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Την 1η Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι χρεώσεις ρεύματος στα πράσινα τιμολόγια, στα οποία έχουν παραμείνει τουλάχιστον το 85% των οικοκυριών. Παρότι η χονδρική τιμή της κιλοβατόρας έχει πέσει στα 8,2 λεπτά από 8,9 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ούτε οι ειδικοί δεν μπορούν να προβλέψουν με σιγουριά αν η τιμή λιανικής θα πέσει ή θα μείνει ίδια. Το Μάιο η κιλοβατόρα χρεωνόταν από 12,2 έως 17,4 λεπτά.
Έχουμε μία μικρή πτώση της τάξης του 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εκτιμώ όμως ότι αυτή η μικρή μείωση στα τιμολόγια δεν θα περάσει.
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 60.000 νοικοκυριά μετακινούνται κάθε μήνα στα σταθερά τιμολόγια. Το εύρος των χρεώσεων κυμαίνεται από 9 λεπτά έως 16 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τον Μάιο η πιο φθηνή χρέωση καταγράφει και στα κίτρινα τιμολόγια με 8,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Μπλε. Γιατί το σταθερό όμως φαίνεται πιο καλό από τα άλλα που είναι κειμενόμενα.
Στην επιλογή τους οι καταναλωτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω αύξησης της ζήτησης η τιμή στα πράσινα και στα κίτρινα ήθιστε να ανεβαίνει. Τον περασμένο Αύγουστο η κιλοβατόρα κυμάνθηκε από 15,8 έως και 27 λεπτά χωρίς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Πέσαμε την κολοκυθιά. Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε.
Τι να ψάξω, γιατί καταλαβαίνουμε τι λένε. Και κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν.
Αλλαγές έρχονται και για τους περίπου 3 εκατομμύρια οικιακούς καταναλωτές που έχουν το πράσινο τιμολόγιο, καθώς για τους περισσότερους η χρέωση θα εξαρτάται και από τον όγκο της κατανάλωσης. Για το βασικό πάροχο η τιμή θα αυξάνεται από τις 200 κιλοβατόρες και πάνω. Η μέση κατανάλωση ενός νοικοκυριού το καλοκαίρι και το χειμώνα είναι 500 κιλοβατόρες.
Στη δημοσιότητα δίνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ την πρότασή του για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη. Βάζει στο κάδρο των ευθυνών τον Πρωθυπουργό και 5 πρόσωπα. Θα επιδιώξει να υπάρξουν και άλλες υπογραφές βουλευτών από τον προοδευτικό χώρο, των ανεξάρτητων ή από κάποιο άλλο κόμμα, οι οποίοι θα στηρίξουν την πρότασή του για την προανακριτική. Ακούμε τον Γιάννη Φασούλα.
Στο πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράξεις που θα αποδοθούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Θα περιλαμβάνει ακόμα 5 πρόσωπα: τον Κώστα Καραμαλή, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Γιώργο Καραγιάννη και Μιχάλη Παπαδόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και τον Χρήστο Σπίρτζε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου είχε χαρακτηρίσει αρνητική εξέλιξη την απόφαση της Νέας Αριστεράς να μην υπογράψει το κείμενό του για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Κώστα Καραμαλή.
Το δε επιχείρημα ότι οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί εκ των προτέρων δεν ευνοούν οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης από την αντιπολίτευση, το ακούμε πρώτη φορά από τη Νέα Αριστερά. Και είναι απορίας άξιο, γιατί εμφανίστηκε μόλις τέθηκε ζήτημα παραπομπής του κυρίου Μητσοτάκη.
Η Νέα Αριστερά εκτιμά ότι κάθε άλλη πρόταση που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, είτε αφορά τον κύριο Μητσοτάκη είτε τον κύριο Καραμαλή, θα απορριφθεί από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ως προδήλωσα βάσιμη και η απόρριψή της, όπως υποστηρίζει, ισοδυναμεί με αθώωση και κλείσιμο της υπόθεσης.
Η Νέα Αριστερά καλεί τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης να μην συνδράμουν στη μεθόδευση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η Αντιπολίτευση να μην δώσει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να ξεπλύνει τις ποινικές ευθύνες Μητσοτάκη-Καραμαλή μέσω τη κατάθεση προτάσεων που θα καταψηφιστούν. Η αντιπολίτευση να μην βοηθήσει την κυβέρνηση, έστω άθελά τη, στο κλείσιμο τη υπόθεση.
Δεν είναι ώρα για κομματικά παιχνίδια και κομματικού υπολογισμού, σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Καλώ του βουλευτέ των κομμάτων τη αντιπολίτευση να συμπράξουμε για την κατάθεση πρόταση προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Καραμανλή, για όλους τους υπουργούς και βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη.
Είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια να αποτυπωθεί η πραγματική διάσταση της δικογραφίας, σημειώνει η Κουμουνδούρου.
Και πριν να περάσουμε στα αθλητικά, να σας πούμε ότι ανακοινώθηκαν οι πίνακες των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το 2025 και 2026. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά 1η Ιουνίου του 2025 και αφορά 300.000 επιταγές.
Αθλητισμός.
Για 8η φορά πρωταθλητής Ευρώπης στους Κρίκους αναδείχθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο πρώτο τελικό της Greek Basketball League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ιδιαίτερα συγκινητικός για όλους μας, ο χρυσός, ολόχρυσος, ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ναι, και διαχρονικός.
Και διαχρονικός, ναι.
Λοιπόν, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει μια ασύλληπτη ιστορία στο αγώνισμα των Κρίκων. 34χρονος Έλληνας κατέκτησε για 8η φορά την κορυφή της Ευρώπης στο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στη Λειψία. Κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος. Ο άρχοντας των Κρίκων βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς από τους κριτές, όσους και ο Τούρκος συναθλητής του Αντέμ Ασίλ, με συνέπεια να μοιραστούν την κορυφή στη γερμανική πόλη. Την τριάδα των μεταλλίων συμπλήρωσε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετσιάν με 14.366 βαθμούς και δίνω έμφαση στους βαθμούς, καθώς πλέον αυτός ο τελικός των Κρίκων ήταν στην ιστορία ο πιο αμφίροπος, καθώς από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση, παρακαλώ, απήχαν μόλις 0,067 βαθμούς. Πολύ εντυπωσιακή αναμέτρηση και τρομερά αμφίρομη. Και το επίτευγμα φυσικά του Πετρούνια γίνεται ακόμη πιο σπουδαίο. Αυτό ήταν το 19ο μετάλλιο για τον Λευτέρη στην πλούσια καριέρα του, με την τροπεδοθήκη του πλέον να προκαλεί μια φαντασμαγορία ενδεχομένως, μια συλλογή που ξεκίνησε το 2011. Παράλληλα, ο Πετρούνιας έφτασε τα 10 μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς εκτός από τα 8 πλέον χρυσά, πρόσθεσε να προσθέσουν και τα 2 χάλκινα στο Βερολίνο το 2011 και στην Ατάλια το 2023. 19 μετάλλια, 14 χρυσά, με κορυφαίο φυσικά αυτό τον Ολυμπιακό Αγώνα στο Ρίο το 2016, ένα σημαίνιο στο Παγκόσμιο της Ανβέρσας το 2023 και 4 χάλκινα μετάλλια, με 2 παρακαλώ Ολυμπιακά από αυτά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα μυθικό πρόσωπο που είμαστε πολύ τυχεροί που το ζούμε και το βιώνουμε και τον απολαμβάνουμε τόσα χρόνια. Να πάμε και στο μπάσκετ. Στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Μαρούσι, ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών τη Greek Basketball League, νικώντας τον Ολυμπιακό με 80-68. Κορυφαίος αναμέτρησης ήταν ο Αμερικανός Τζέντιαν Γκράντα, που τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους από τους Ερυθρόλευκους. Διασώθηκε μόνο ο Βερζέκοφ, που είχε 20 πόντους και 10 rebound. Επόμενο παιχνίδι της σειράς στο τελικό θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, αδερφοί Αγγελόπουλοι, προχώρησαν μάλιστα σε δήλωση μετά το χθεσινό αγώνα, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για την εικόνα της ομάδας του Πειραιά, της ομάδας του δηλαδή, στην ελόγω αναμέτρηση. Και να κλείσουμε με το Champions League. Η ποδοσφαιρική αγωνιστική σεζόν ολοκληρώνεται με το πιο σπουδαίο αγώνα που αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές στο πλανήτη. Ίντερ και Παρίς Σεν-Ζερμέν θα μονομαχήσουν στην Allianz Arena του Μονάχου με στόχο τι άλλο την κατάκτηση του τροπέου του Champions League. Οι Ιταλοί έχουν στερηθεί 3 φορές πρωτάθλημα της Ευρώπης, το 64, το 65 και το 2000, ενώ οι Παριζιάνοι θέλουν να κατακτήσουν το τρόπο για πρώτη φορά στην ιστορία του, τη δεύτερη απόπειρά του σε τελικό. Ο αμφίροπος αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών, Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως πρώτο, ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3, Άννα Σιμέλ, Μαρία Λάγιου. Καλό σας απόγευμα.